Така, да започнем с това дали расте броя на укритите данъци в Пловдив и дали обвинителните дела, които прокуратурата внася в съда, се множат актове.
Добро утро на слушателите на Дарик Радио. Данъчните престъпления, които са регламентирани в наказателния кодекс, посредством разпоредбите на член 255 и член 258 от наказателния кодекс, предвиждат ангажиране на наказателната отговорност на лица, които са избегнали установяването или плащането на данъчни задължения. Това обаче задължително следва да е свързано с техния размер, а именно те да бъдат големи или особено големи размери. Наказателният кодекс посочва кои са големите размери. Това са задължения, които надвишават 3000 лева и особено големи размери, които надвишават 12 000 лева. Тоест под този размер, ако е установено избягването на данъчни задължения или пък неплащане на такива задължения от органите на Националната агенция по приходите, това би могло да ангажира евентуално административната отговорност на данъчно задължените лица, но не и наказателната им отговорност. Наказателната отговорност за данъчни престъпления е въведена през 1997 година, като с оглед на това, че това са сравнително нови престъпления, реално обвинителните актове, които са внесени по тези текстове от наказателния кодекс в окръжен съд Пловдив, на когото са подсъдни тези дела, фактически са постъпили в началото на 2002-2003 година. В периода 2006-2008 година съдебната статистика показва една сравнителна устойчивост както на броя на внесените обвинителни актове, така и на броя на решените дела, съответно на осъдените лица и включително и по отношение на тези, спрямо които са били освободени от наказателна отговорност и са им наложени административни наказания. Значи този брой за 2006 година в окръжен съд Пловдив са 35 броя внесени обвинителни актове, от които 19 са приключени с постановен съдебен акт. С тези съдебни актове са осъдени 20 лица. Има една постановена оправдателна присъда по отношение на едно лице, а две от тях са освободени от наказателна отговорност, като са им наложени административни наказания. През 2007 година броя на делата е 37. През 2008 година броя на разгледаните дела е 35, като броя на осъдените лица също е в този порядък 19, съответно през 2007 и 20 през 2008 година.
Говорим обаче за чисто данъчни дела, не такива, които са свързани с документни измами, довели до укриване на данъци.
Да, наказателният кодекс предвижда възможности за носене на отговорност, на наказателна отговорност, свързана с невярно документиране във връзка с установяване на данъчни задължения, което престъпление си е чисто документно престъпление, регламентирано с нормата на член 313 алинея 2 от наказателния кодекс и което е подсъдно на районен съд, съответно в страната, районните съдилища.
В такъв случай, защо от дирекция събиране на Националната агенция по приходите твърди, че всъщност ще има само един в Пловдив от осъден за неплащане на данъци?
Не бих могла да отговоря категорично на този въпрос. Може би се получава някакво разминаване в
терминологията.
В терминологията по-скоро, която се използва. Принципно данъчните престъпления обхващат не само чистото неплащане на задълженията, а включително и избягване установяването на такива задължения.
Очаквате ли предвид на признанията на включително на директора на Националната агенция по приходите, че изпълнението на приходната част на бюджета е под въпрос? Очаквате ли увеличение на този тип обвинителни актове?
Следва да се прави разлика между информацията, която се предоставя от Националната агенция по приходите във връзка с изпълнението на приходната част на бюджета и съответно обосноваването на наказателна отговорност по отношение на лица, които не са изпълнили тези си задължения. Наказателния кодекс предвижда отговорност за лица, както по-рано уточних, първо в конкретен размер, второ, по отношение на които се установят конкретни обстоятелства, свързани с съзнателното избягване плащането на данъчни задължения, а не простата невъзможност в определен период от време те да бъдат издължени своевременно, така както се предвижда в съответно данъчните закони.
Какъв процент от тези дела са срещу фирми, които, разбира се, сте гледали в окръжния съд, които са известни така като пощенски кутии във вириги за източване на ДДС? Имате ли такова наблюдение?
Аз лично не бих могла да отговоря с точна информация на този въпрос, предвид на това, че съдебната статистика фактически се води по отношение на текстовете от наказателния кодекс, които предвиждат носене на наказателна отговорност за избягване или осуетяване, установяването на размера на данъчни задължения, а не за предмета фактически, който е довел до това осуетяване. Така че тази информация по-скоро би могла да ви бъде предоставена или от органите на Националната агенция по приходите, които са задължени при установяване на размер на данъчните задължения, които не са платени или чето установяване е осуетено над 3000 лева, да уведомят съответно прокуратурата, или съответно от органите на прокуратурата, които пък осъществяват разследването по получени подобни сигнали, с цел установяване на точната причина, довела до този размер на данъчното задължение.
При укриване на данъци има така две паралелни производства по ревизионните актове, които са довели до начет. Едното е административно, другото при вас наказателно. Как се процедира в случаите, когато има така разминаване в темповете на административния процес и на наказателния? Например, в случая с Линото Нан, който има ефективна присъда вече по наказателното дело в районния съд, ако и тя да не е влязла в сила. Доколкото ми е известно, в административния съд делото по същия акт за начет не е приключило на първа инстанция. Това означава, че в един момент, ако хипотетично допуснем, така че административният съд отмени акта ревизионния на данъчните, той ще се окаже с ефективна присъда по наказателното дело и в същото време този ревизионен акт, въз основа на който е заведено това дело, ще е паднал в административния съд.
Значи следва да...
Има ли някаква недомислица от ваша гледна точка в закона?
Принципно двете производства могат да съществуват успоредно, независимо едно от друго. Те са различни, имат различен характер. Едното си е чисто административно производство, чрез което се извършва проверка за законосъобразност на административния акт, в случая ревизионния акт. Другото си е наказателно, което има за цел да установи лицата, имащи виновно отношение и поведение за избягването на данъчните, установяването на данъчните задължения. Това, че двете производства могат да съществуват успоредно и да се водят едновременно, не означава абсолютно винаги в случаите, че лицата, спрямо които има постановен и влязал в сила съдебен акт, с който е установено, че са извършители на данъчни престъпления, не могат да се защитят в случаите, в които административното производство установи, че ревизионният акт е незаконосъобразен и това е свързано с неговото, включително и с приложението на данъчното законодателство, материалното право.
Ако трябва да го кажем по-простичко, това означава ли, че при такава хипотеза осъдения по наказателното дело може да иска преразглеждане?
В наказателно-процесуалния кодекс е предвидена процедура за възобновяване на наказателните дела в случаите, в които се установят нови обстоятелства в хода на разследване обаче, които имат пряко отношение към произнасянето на съда по съществото на делото. В такива случаи, ако може да се приеме, че въпреки че на мен до момента не ми е известно за такъв случай, в който има постановен и влязал в сила наказателен акт и съответно последващо решение е влязло в сила на административен съд, защото то също подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, с което да е отменен ревизионния акт и това пък да е конкретно свързано с обвиненията. Защото не всяка отмяна на ревизионния акт би довела до основание за възобновяване на производството и да е свързана пряко с обвиненията.